Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Калі для беларусаў патаннеюць шэнгенскія візы.
Ситуация в Беларуси другая. И в том смысле, я не знаю, есть у Лукашенко такое мнение, такое представление, что вот нужно что-то дать обществу.
Чаму у Беларуси нельга спать у громадских местах?
Формально находженных в подземном переходе спальня там можно при великом ожидании тлумачить как дробное хулиганство. Потому что это порушение громадского порядка.
Футбольный клуб «Лестер» упершыню стал чемпионом Англии.
Фактор тренера очень значим в этой победе. Ребята на каком-то этапе поверили, что могут претендовать на чемпионство, да, и довели до конца.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Летась беларусам выдалі больш за 750 тысяч шэнгенскіх візаў. Пра гэта днямі паведаміў афіцыйны сад Еўрапейскай камісіі.
Прычым дзве з трох выдадзеных візаў шматразовыя. Дарэчы, на кожную тысячу заяўнікаў шэнген не даюць толькі тром беларусам. А гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў у свеце.
А пра тое, ці зменшацца кошты на шэнгенскія візы і калі гэта можа адбыцца, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Па звестках Еўракамісіі, калі ў 2014 годзе беларусы атрымалі звыш 880 тысяч шэнгенаў, то ўжо ў 2015 амаль на 130 тысяч менш, каля 754 тысяч. Вернуць дынаміку росту можна двумя сродкамі. Першы падпісаць ЕС адпаведнае пагадненне аб палягчэнні візавага рэжыму і зменшыць кошт шэнгенскіх віз з 60 да 35 еўра. Што тармозіць працэс, дакладна невядома. Кіраўнік праекта «Адкрытая Еўропа» польскага фонду Баторы Гжэгаш Грамадскі упэўнены, афіцыйнаму Мінску нявыгадна ні гэта палягчэнне, ні малы памежны рух. Хто ж тады будзе купляць беларускае? Нават блізкія парламент выборы не примусять белорусские улады зрабить таки передвыборчий пиар-ход, подписать погоднение и зменьшить для белорусов кошт шенгена.
Ситуация в Беларуси другая, да? Потому что здесь выборы они не демократические. И в том смысле, я не знаю, есть у Лукашенко такое, и люди с его окружения, такое мнение, такое представление, что вот нужно что-то дать обществу, чтобы они хотели голосовать на нас или нет.
Гэтыя словы пацвярджаюцца візавай палітыкай Мінска ў дачыненні да еўрапейцаў. Звяртаюць у маю ўвагу актывісты беларускай грамадскай кампаніі «У Беларусь і Еўропу без візы». Вось вы ведаеце, колькі для паляка ці літоўца каштуе шматразовая беларуская віза на адзін год? 150 еўра. У такой сітуацыі больш спадзяванняў на тое, што консульствы пачнуць даваць болей шматразовых і доўгатэрміновых віз. Пагадзіцеся, калі ўжо плаціць 60 еўра, то лепш не за аднаразовы шэнген, а за шматразовы гадавы, а яшчэ лепш двух, а то і пяцігадовы. Згодна са звесткамі Еўракамісіі, з усіх выдадзеных у 2015 годзе віз 66,3% былі шматразовымі. Консульствы шмат якіх краін сапраўды пачалі выдаваць больш шматразовых віз на 2 і больш гадоў. У анкеце на атрыманне гадавога шэнгена і 5-гадавога вы пішыце тэрмінам знаходжання 180 дзён. У выпадку з гадавым шэнгенам усё зразумела. Па законе з такой візай у кішэні вы маеце права знаходзіцца на тэрыторыі ЕС не больш за 90 дзён на паўгода. Прасцей кажучы, 3 месяцы ў гасцях, 3 дома. І так 2 разы, пакуль дзейнічае віза. А як гэта дзейнічае, калі вы атрымалі шматразовы шэнген на 5 гадоў, бо ў анкеце пазначаліся ўсё тыя ж 180 дзён знаходжання.
Правіла ёсць, што это 90 дней полгода. Значит, если это 2 года, значит, это 4 раза 90 дней. Всегда так работает.
Удакладняе першы сакратар амбасады Чэхіі ў Мінску Дагмар Наваградска. На заканчэнне цікавая статыстыка ад візавага эксперта Андрэя Елісеева. Пачынаючы з 2008 года беларусы атрымалі амаль 5 мільёнаў шэнгенскіх віз. Калі адкінуць візы, выдадзеныя без аплаты консульскага збору, а гэта дзеці да 6 гадоў і пэўныя катэгорыі дарослых заяўнікаў, але дадаць тых, хто атрымліваў візу праз пасярэднікаў і выніку заплаціў за яе больш за 60 еўра, то за гэты час беларусы выдаткавалі на візы каля 300 мільёнаў еўра. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам у аўторак Турция отменила визы для громадян краин Шенгенской зоны. Правда, эта мера пошли дзейнічаць только после того, как Евросоюз отменит визы для турков.
Ну а мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, пры якіх абставінах Еўрасаюз можа адмініць візы для беларусаў.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, что повинно отбыться, как помеж Беларусью и Европейским Союзом был введен безвизовый режим?
Это политиков надо спрашивать, я не политикант.
Да не, не надо ничего. Главное, чтобы не было войны, и все, самое главное.
Мы должны соответствовать, так сказать. Мы просто не готовы до того. Молодежь пытается выйти за рубеж, но что толку? Они не знают, какие прелести или наоборот, что там.
Честно говоря, я не вижу препятствий для и европейцы, и белорусы. Мы, можно сказать, один народ. Поэтому, в принципе, я не вижу. У нас один менталитет. У нас это больше политическая проблема. То есть, честно говоря, мне, как простому гражданину Республики Беларусь, я не вижу и политической проблемы. То есть это нужно просто принять такое политическое решение. Вот и все. И самое интересное, что это выгодно как для Республики Беларусь будет, и точно так же это будет для Европы.
Это будет. Но надо немножко, чтобы успокоилась. Украина успокоилась. И наше руководство все делает, и наш Лукашенко, мне кажется, все делает. И после этого будем ездить. Я хоть уже человек в возрасте, пенсионер, я тоже буду ездить, путешествовать и приветствовать.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У понеделок 2 травня футбольный клуб «Лестер» сенсацыйна стал чемпионом Англии. Гэта отбылося за 2 туры до конца чемпионата. Команда, якая у минулым сезоне ледь не вылетела у нижейший дивизион, все лето стала лепшей у премьер-лизе.
Ровно год тому на перемогу «Лестера» у чемпионате букмекеры прымалі ставки с коэффициентом 1 до 5 тысяч. То бок той, кто летось поставил на гэтую команду 10 фунтов, зараз атрымае 50 тысяч.
Про тое, дякуючи чаму команда с провинции стала лепшей. Лепшей у одним из самых мощных футбольных чемпионатов доведаемся с нашего Еврофокуса.
Лестер Сити сенсацыйна стал чемпионом английской премьер-лиги. Упершиню за всю 132-годовую историю своего існавання. Перемога этой команды стала махчимой после того, как команда Тоттенхэм, якая находится на другом месте, сгуляла у нишью с Челси. И теперь Тоттенхэму уже не переодолеть разрыв с лисами. Былый форвард Лестера и сборной Англии футбольный эксперт Гарри Линекер называет эту перемогу наивеликшим спортовым шоком своего життя. BBC цитует его.
«Я не могу придумать тое, что перевзошло б гэтую падзею в истории спорту. Тяжко передать гэта словами».
На думку директора Крумкачоу Дениса Шунта, на перемогу Лестера поуплывало шмат факторов.
«Но все сложилось там просто вот невероятно воедино. И тренер хороший, и став подобрался. И сами топ-команды, премьер-лиги, скажем так, в не лучшем состоянии. Большая поддержка была по всему миру. Такая она чувствовалась. Я думаю, самими игроками».
Форвард Батэ Віталь Радзівонаў лічыць перамогу Лестер Сіці надзвычайным дасягненнем і для заўзятараў, і для прафесіяналаў. Але не спяшаецца параўноўваць яго з барысаўскім клубам.
«Але зараз Батэ ў некалькі другім становішчы у сваёй лізе. Зараз ён з'яўляецца фаварытам, лідарам Лестер. Калі ён, канешне, на наступным годзе пацвердзіць сваё становішчы, гэта ўжо будзе вельмі добра для каманды, которая, ну, яшчэ была у самых нізах».
Тренер нацыянальнай зборнай Александр Хацкевіч разважае, чаму Лестер здолеў зрабіць гэта.
«Фактор тренера очень значим в этой победе. Ребята на каком-то этапе поверили, что могут претендовать на чемпионство, да, и довели до конца. Может быть, там осечки там тех же Манчестера, Юнайтед, там Арсенала, да, там Челси неудачно в этом году, Тоттенхэм, да, там боролся тоже, но все-таки вера в то, что можно выиграть, да, она все-таки была у команды очень сильной».
Перед початком сезону коэффициент на перемогу Лестера у чемпионате был ровно 5000 до 1. До прикладу на існаванне лохнесской пачвары букмекеры ставят 500 до 1. Нават на то, что Элвис Пресли еще живы, 2000 до 1. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, гісторыя Лестера не адзіны выпадак, калі небагатая каманда нечакана дамаглася футбольнага трыумфа. Так роўна 20 гадоў таму у той жа Англіі чэмпіёнам сенсацыйна стаў клуб «Блэкберн». Ён апярэдзіў такіх грантаў, як «Арсенал», «Манчэстер Юнайтед» і «Ліверпуль».
У тым жа 1996 годзе сенсацыя адбылася і ў чэмпіянаце Германіі. Там клуб «Кайзерслаўтэрн», які ў тым годзе толькі прабіўся ў вышэйшую лігу, па выніках турніра атрымаў залатыя медалі і званне чэмпіёна.
А з нядаўніх трыумфаў варта ўзгадаць перамогу ў першынстве Францыі сціплага клуба «Манпелье». У 2011-м гэтая каманда апярэдзіла такія вядомыя клубы, як «ПСЖ», «Лион» і «Марсель».
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Суд у Італіі пастанавіў, крадзеж ежы не злачынства для таго, хто галадае. Такім чынам суддзі адмінілі прысуд у дачыненні да ўкраінца Рамана Астракова, бяздомнага мужчыну, які скраў два кавалкі сыру і сасіскі на суму 4 еўра з супермаркету. На думку суда, Астраков скраў ежу перад тварам неадкладнай і няўхільнай патрэбы з-за голаду. Такім чынам гэта не з'яўляецца злачынствам, заявіў суд. Інцыдэнт адбыўся ў Генуі ў 2011 годзе. Іншы пакупнік апавясціў ахоўнікаў супермаркета, што Вастраков спрабуе выйсці з крамы з сырам і сасіскамі. У 2015-м Астракова прызналі вінаватым у крадзяжы і асудзілі на 6 месяцаў турмы і штрафу ў 100 еўра. Аднак суд абскардзіў гэтае рашэнне. Турцыя адмяняе візы для грамадзянаў краін у Шэнгена ў рамках пагаднення аб узаемнай лібералізацыі візавага рэжыму. Гэтая мера пачне прымяняцца пасля таго, як Еўрасаюз у адказ адменіць візы для грамадзянаў Турцыі. 4 траўня Еўракамісія разгледзіць справаздачу аб выкананні Турцыяй 72 крытэрыяў для безвізавага рэжыму і затым можа рэкамендаваць адмяніць візы, але гэта адбудзецца толькі ў тым выпадку, калі Анкара выканае ўсе патрабаванні. Па словах дыпламатаў, пакуль Турцыя выканала толькі палову з гэтых умоваў. У Берліне шукаюць новых гаспадароў для бязвухага кота Дэрыка. Дзесяцігадовы Дэрык трапіў у прытулак для жывёл у берлінскім раёне Фалькенберг у восень 2014-га. Худы і ледзь жывы. З нарываў ён цярпеў ад моцных боляў у вушах, таму лекары выдалілі яму слыхавыя праходы. Пасля гэтага у кота пачалася дэпрэсія, але ён выйшаў з яе, цяпер дапытлівы, мілы і даверлівы. Аднак цяжка знайсці для такой жывёлы гаспадароў, але ў прытулку надзеі не губляюць. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі. У панядзелак увечары міліцыянты выпусцілі на волю аднаго з раварыстаў, якога яны затрымалі падчас велапрабегу ў беларускай сталіцы.
Нагадаем, што 29 красавіка ў Мінску адбылося масавае затрыманне раварыстаў. У гэты дзень маладыя людзі ладзілі заезд пад назвай «Крытычная маса». Аднак гэтае мерапрыемства відавочна не спадабалася праваахоўнікам.
Між іншым, акцыя «Крытычная маса» праходзіла не толькі ў Мінску, але і ў многіх іншых гарадах Еўропы. Яе мэта – паказаць людзям і ўладам, што ровар вельмі зручны ды экалагічны транспарт.
Ну а падрабязней пра тое, чаму міліцыя так агрэсіўна адрэагавала на мінскі велапрабег, мы даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Акцыя раварыстаў «Крытычная маса» 29 красавіка ў Мінску скончылася затрыманнямі. Двум з затрыманых Дмітрию Паліенка і Станіславу Канавалаву пагражае крымінальная справа. Дмітрий Паліенка застаецца пад вартай. Ёсць відэа, дзе бачна, як калона рухаецца па праезнай часы, і пасля іх спыняюць супрацоўнікі ДАІ. Бойкі на відэа не бачна. У іншых удзельнікаў, па іх словах, міліцыянты выдалілі відэа затрымання, патрабавалі пароль ад тэлефона, а перад выдаленнем матэрыялы перапісалі сабе. Распавядае адзін з удзельнікаў крытычнай масы і Дмітрый.
Я находился в этот момент на тротуаре и снимал задержание людей. У меня видео было длительностью около там 2 минут. К сожалению, не успел уехать, потому что они вызвали ОМОН с другой стороны, приехали, и меня схватили, сразу же у меня отобрали телефон. Слышал, говорили о том, что он первым делом видео проверить.
Ён штрафаваны за парушэнне правілаў дарожнага руху, плюс мае адміністратыўны пратакол за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Раней, па яго словах, у яго не было нават пратаколаў за парушэнне правілаў дарожнага руху, хаця ў крытычнай масе ён удзельнічае ўжо некалькі гадоў. Такая акцыя праходзіць у многіх гарадах Еўропы, яе мэта прасоўванне ровара як транспартнага сродку. Падчас акцыі раварысты рухаюцца па крайняй паласе дарогі. Іншы затрыманы Алексей зняў пабоі і звярнуўся з заявай у следчы камітэт.
Я начал там уезжать как раз с места задержания, и повалились велосипеды, то есть я даже не видел, кто я. Потом я уже лежал на земле, ко мне подбежало там один штатском, и 4 или 3 в форме ОМОНа подбежали, но начали сбивать в основном в лицо. Баллоны распрыскали в лицо.
Удельники сёлетней акции разумели, что порушают правила дорожного руху и были готовы до штрафов за это порушение, але не до криминальных справ. По правилам харварысты мусить ехать по велодорожце типа тротуары, коли ее нема, типа край проездной частки. Але гэта калі няма ні веладарожкі, ні пешаходнай дарожкі, ні тратуара. На думку юрыста Алега Гулака, выдаляць відэа з тэлефона затрыманых парушэння правоў. Таксама яго здзіўляе праведзеныя ў Станіслава Канавалава і Дмітрыя Паліенкі вопшукі.
Мяжоўваць, чу есці дадзеныя, чу есці інфармацыю, можна толькі ў выпадку, калі гэта прама прадугледжана законам. Это значыць, што гэтыя звесткі альбо сакрэтныя, альбо шкодныя, і гэта адпаведным чынам трэба афармляць. Просто так, то это, канешна, парушэнне.
Міліцыя ж кажа пра бойку, якую нібыта справакавалі раварысты. Як доказ дэманструюць парваную куртку супрацоўніка ДАІ.
Група раварыстаў, груба парушаючы патрабаванні правіл дарожнага руху, выехала на праезную частку. На неаднаразовыя патрабаванні супрацоўнікаў ДАІ не рэагавалі. Пры спробе спыніць супрацьпраўныя дзеянні і вярнуць іх на тратуар, парушальнікі правапарадку аказалі непадпарадкаванне законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Адзін з удзельнікаў кінуўся ў бойку з супрацоўнікамі ДАІ, пашкодзіўшы яму форменнае абмундзіраванне.
Крытычная маса ў Мінску праходзіць ужо некалькі гадоў. У мінулым годзе правесці яе не атрымалася, перашкодзіла міліцыя, але ні крымінальных, ні адміністратыўных спраў тады не было. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Пакуль у Беларусі на раварыстаў нападаюць міліцыянты, у Еўропе ўлады наадварот заахвочваюць людзей удзельнічаць у велапрабегах і ствараюць для іх больш спрыяльныя ўмовы.
Так, на мінулым тыдні ў сталіцы Балгарыі прайшла акцыя «Я езджу на ровары, і ты далучайся да мяне». У велапрабегах узялі ўдзел больш за 300 чалавек, у тым ліку мясцовыя дэпутаты і нават мэр горада Сафіі.
Мэтай акцыі стала прапаганда здаровага ладу жыцця, а арганізаваў яе мясцовы завод па вытворчасці ровараў сумесна з уладамі горада і амбасадай Нідерландаў у Балгарыі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. Днямі сацыяльнай сеткі абляцела відэа, на якім бачна, як міліцыянт збівае мужчыну ў метро. Адбылося гэта 28 красавіка.
Відавочцы распавядаюць, што міліцыянт выганяў немаладога мужчыну на вуліцу са словамі, што бамжы не маюць права знаходзіцца ў метро. Аднак мінакі заступіліся за пабітага, яны дапамаглі яму падняцца і выйсці з пераходу.
У сваю чаргу ў міліцыі распавядаюць іншую версію падзеяў. Паводле яе, на бяздомнага скардзіліся людзям, бо ён спаў п'яны ў пераходзе. Міліцыянер падышоў, каб абудзіць яго, але мужчына пачаў упірацца ды правакаваць.
Аднак ці існуе ў нашай краіне закон, які забараняе спаць у грамадскіх месцах, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Днём 28 красавіка ў пераходзе ля станцыі метро Пятроўшчына ў Мінску міліцыянт праганяе бяздомнага з сабакам. Той вырашыў паспаць проста на цвёрдай падлозе, бо на вуліцы дождж. Праганяе актыўна, з падножкай мужчыну і пінком у бок сабаку. Гэтая сцэна робіць шмат шуму. Выпадковая сведка здымае яе на тэлефон, відэа выкладвае ў соцсеткі. На форумах, у блогах абурэнні. Маўляў, міліцыя зноў паказала сябе не з лепшага боку. Міліцыя дае сваю версію. Пачынаецца праверка. Асноўная прэтэнзія да мужчыны з сабакам з Пятроўшчыны, выказаная праваахоўнікамі, сон у падземным пераходзе. Юрыст Владзімір Лапковіч кажа, што ў Беларусі такія дзеянні насамрэч лічацца парушэннем грамадскага парадку, і міліцыя можа іх трактаваць нават як хуліганства.
Формально знаходжанне в падземным пераходзе і спанне там можна пры вялікім жаданні тлумачыць як дробнае хуліганства, таму што гэта парушэнне грамадскага парадку, таму што, ну, в беларускім грамадстве склалася такое, такая традыцыя, такое разуменне, што спаць у метро в падземным пераходзе нельга.
Кажа Лапковіч. Разам з тым юрыст перакананы, што дзеянні міліцыянта з відэа таксама супярэчаць беларускім законам, бо аматар паспаць у пераходзе не ўяўляў небяспекі ні для сябе, ні для навакольных.
Перавышэнне паўнамоцтва – это парушэнне закона аб органах унутраных справ, таму што падставаў для прымянення фізічнай сілы не было, таму што гэты грамадзянін не прадстаўляў пагрозы ні для сябе, ні для акружаючых, ні для супрацоўнікаў міліцыі і, скажам, нават калі супрацоўнік міліцыі лічыў, што фармальна ёсць парушэнне адміністратыўнага законадаўства, у любым разе ўжывання сілы, ну, я лічу в дадзенай сітуацыі без падстаў.
Як сябе паводзіць у падземных пераходах, каб не зацікавіць міліцыю? Юрыст кажа, што стаяць і нават сядзець там можна спакойна, а вось гандляваць, як і спаць, не. У Беларусі гандляваць без адмысловага дазволу увогуле забаронена.
На конце дзення на падлозе, канешне ж, не. Калі гэты чалавек знаходзіцца ў розным стане і не абражае акружаючых. Калі казаць пра гандаль у паваземных праходах, ён таксама забаронены і тэхнікамі, і тэхнікай бяспекі, і в прынцыпе гэта гандаль у нас дазволены толькі ў дазволеных месцах. Таму, калі ў чалавека няма дазволу на гандаль пераходзіць, ён парушае заканадаўства.
А вось у мінскім метрапалітэне ад нейкай датычнасці да гісторыі з міліцыянтам, бяздомным мужчынам і яго сабакам адхрышваюцца. Прэс-сакратар Андрэй Кузьмін паведамляе, што метро пачынаецца за дзвярамі вестыбюля і ніяк не раней.
Территория метрополитена начинается там, где есть двери, входящие на вестибюль станции. Вся деятельность метрополитена подчинена правилам перевозок пассажиров метрополитеном, которые у нас на сайте размещены и которые утверждены Советом министров, по-моему, в 2014 году. Что касается поведения в подземных пешеходных переходов, то, честно говоря, тут... Наверное, не наша компетенция.
З іншага боку, калі вы засняце на пероне станцыі метро, то вас таксама выведуць такія правілы. Чым скончыцца ўся гісторыя, пакуль невядома. Міліцыя каментаваць справу адмаўляецца катэгарычна. Вядома толькі, што праводзіцца праверка. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, апошнім часам стаўленне міліцыі да людзей сур'ёзна змянілася ва ўкраіне.
Пасля таго, як летась украінскія ўлады правялі рэформу Міністэрства ўнутраных справ, украінцы сталі значна менш наракаць на праваахоўнікаў. Таксама ў суседняй краіне вырас узровень даверу да міліцыянтаў.
Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, 52% украінцаў давяраюць праваахоўнікам. Год таму гэты паказчык быў у два разы меншым.
Адзначым, што па новых правілах цяпер на службу ва ўкраінскую паліцыю бяруць толькі маладых людзей і дзяўчат да 30 гадоў. Сярод іншага яны мусяць мець вышэйшую адукацыю і ведаць замежныя мовы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Лестер» упершыню стаў чэмпіёнам Англіі датэрмінова. Пра гэта стала вядома пасля таго, як галоўны канкурэнт «Тоттенхэм» упусціў перамогу ў гасцявым матчы з «Чэлсі». Гаспадары поля прайгравалі з лікам 0-2, але здолелі звесці гульню да нічыі 2-2. Такім чынам, за два тура да фінішу у «Лестера» 77 ачкоў, у «Тоттенхэма» 70, у «Арсенала» 67 ачкоў. Азначы, што ў мінулым годзе «Лестер» заняў толькі 14-е месца і быў на мяжы выліту з прэм'ер-лігі. Вікторыя Азаранка выйшла ў трэці круг тэніснага турніру ў Мадрыдзе. Пятая ракетка свету без праблем перамагла францужанку Ализе Карне 6-3-6-2. За выхад у чвэрцьфінал Азаранка ў сераду згуляе з амерыканкай Луізай Чырака. Мінскае юнацтва на групавым этапе хакейнай лігі чэмпіёнаў згуляе са шведскім Векше і чэшскім Млада Баляслаў. Лёсаванне першай стадыі турніру прайшло 3 траўня. Групавы раўнд лігі чэмпіёнаў стартуе 16 жніўня. Нагадаю, у мінулым сезоне Беларусь на гэтым турніры прадстаўляў Нёман. Гродзенцы тады не змаглі пераадолець групавы этап. Косава стала сябрам УЕФА. Такое рашэнне было прынятае па выніках пасяджэння Кангрэса Саюза, што адбылося 3 траўня ў Будапеште. Такім чынам, непрызнаная незалежная краіна стала 55-м сябрам УЕФА, атрымаўшы патрэбную колькасць галасоў. 24 сябры УЕФА прагаласавалі супраць, 2 галасы былі прызнаныя несапраўднымі. Цяпер Косава зможа прымаць удзел у турнірах, што ладзіцца пад эгідай УЕФА. Зборная непрызнанай краіны атрымае магчымасць выступаць у чэмпіянаце Еўропы, а лідары ўнутранага чэмпіянату Косава змогуць выступаць у лізе чэмпіёнаў і лізе Еўропы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Беларускія музыкі дапамаглі ўсталяваць сусветны рэкорд. А гурт «Red Hot Chili Peppers» на гэтым тыдні выпусціць песню з новага альбома. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Мінскія музыкі паўдзельнічалі ва ўсталяванні сусветнага рэкорда. 1 траўня 7356 гітарыстаў сыгралі разам кампазіцыю «Hey Joe» Джимі Хендрыкса. Такім чынам быў адноўлены сусветны рэкорд па колькасці музыкаў, якія граюць сінхронна онлайн. Фестываль «Thanks Jimmy» праходзіць штогод 1 траўня ва Вроцлаве. За 13 гадоў да яго далучыўся і шэраг іншых еўрапейскіх гарадоў. Сёлета ўпершыню сярод іх была беларуская сталіца, дзе прайшоў першы «Minsk Thanks Jim Festival». Больш за 30 вядучых беларускіх беларускіх гітарыстаў далучыліся да міжнароднай акцыі. Вакальную партыю выканалі лідар крама Ігар Варашкевіч і Андрэй Казлоўскі, гітарыст гурта «Сузор'я». Арыгінальны тэкст «Хей Джо» сёлета з дазволу праваўладальнікаў быў зменены адмыслова для гэтай падзеі. У арыгінале пелася пра тое, што Джо ідзе з пісталетам забіваць сваю няверную жонку, а ў новай міралюбівай версіі Джо не жадае ёй смерці. Наступны Мінск «Thanks Jimmy Festival» арганізатары маюць намер правесці больш маштабна і сабрацца на адной з мінскіх плошчаў. Касабіан адсвяткуюць чэмпіёнства футбольнага клуба «Лестер» вялікім канцэртам на дамашняй арэне клуба «Стадыён Кінг Пауэр». Учора каманда Клаудыё Раньеры выйграла англійскую прэм'ер-лігу за два туры да заканчэння чэмпіянату ўпершыню за 123 гады свайго існавання, здзейсніўшы рывок, які футбольныя эксперты інакш як цудам не называюць, бо яшчэ год таму Лестер ледзь выратаваўся ад выліту з элітнага англійскага дывізіёну. Трое удзельнікаў Касабіан – Сержа Піцорна, Том Мейгран і Крыс Эдвардс – ураджэнцы Лестера, дзе ўласна і заснавалі сам гурт. Вялікае шоу ў падтрымку клуба было запланавана яшчэ да таго, як стала вядома пра сенсацыйную перамогу. Мы вырашылі так, выйграем лігу, зладзім вечарынку, не выйграем, зладзім яшчэ большую вечарынку, патлумачылі музыкі. Па словах Сержа Піцорна, Касабіан ужо намецілі прагляд лёсавання Лігі чэмпіёнаў, пасля якога яны неадкладна пачнуць браніраваць квіткі на выязныя гульні любімай каманды. Red Hot Chili Peppers выпустили сингл с нового альбома на этом тыдню. У твиттера гурт обвестил, что премьера песни Dark Necessaries отбудется 5 травня, тады ж стануть ведомые подробязности про будущий альбом, первый за 5 годов для команды. Пару месяцев тому Энтони Кидис признался, что у гурта есть проблемы с тем, как завершить працу над пластинкой, але видовочно запрошенный за микшерный пульт Найджел Годрич здолел выправить ситуацию. Radiohead працягваюць інфармацыйную падрыхтоўку да выхаду новага альбома. Паведаміць прыхільнікам пра рэліз гурт вырашыў некалькі старамодным спосабам, разаслаўшы ім улёткі са сваім лагатыпам. Тых, хто першы замаўляў у Radiohead пластінкі або мерч, такім чынам трапіў у базу паштовых адрасоў, на днях атрымалі кароткую запіску з тэкстам. Праспявай песню пра 6 пенсаў, спалі вядзьмарку, мы ведаем, дзе ты жывеш. Улётка, верагодна, намякае на выхад песні Burn the Witch, пісаць якую Том Йорк пачаў яшчэ 10 гадоў таму і невялікі ўрыўкі, з якой граў на канцэртах. Мяркуючы па ўсім, чакаць пластінку засталося нядоўга, яна выйдзе ўжо ў чэрвені. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
5 траўня гурт «Касіапея» выступіць у клубе «Beer and Wine», а 7 траўня рок-каманда «Дай дарогу» даць канцэрт у клубе «Рэпаблік». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Пятого травня у Минским бары Beer and Wine пройдет концерт гурта «Кассиопея».
Возможно, возможно.
Чарговая вечарына выдатнага синти-попа, сур'ёзных гісторый і танцаў пачнецца о 19 гадзіне.
Денег нету, я работаю на цветотроне, куда бы ни закинула меня же духа, даю 400%, это замануха.
Тое, што адбываецца ў клубе «Рэпаблік» на канцэртах «Дай дарогу», цяжка апісаць словамі. Аднапало эмоцій і шалёнай энергіі перахоплівае дыханне. На 3 гадзіны час спыняецца, ёсць толькі тут і цяпер. 1500 вар'ятаў зліваюцца у адзіным парыве.
Па-сіньяму, па-сіньяму, есть такое слово, надо 200, как минимум.
Мерапрыемства пройдзе 7 траўня, пачатак о 19. У суботу 14 траўня тысячы мінчан гасцей сталіцы зноў збяруцца ў парку Dreamland, каб стварыць яркае вольнае свята. Штогадовы фестываль фарбаў Color Fest. Color Fest сваю ідэю абавязаны старажытнай гісторыі індыйскага свята Холі, штогадовы індуісцкі фестываль вясны. Некалькі тон арганічнай фарбы самых розных колераў будзе высыпана ў Dreamland'е. Гэтыя парашковыя фарбы абсалютна бясшкодныя, а іх складнікі добра ўплываюць на здароўе чалавека. На час фестывалю тэрыторыя Dreamland'а стане яркай танцавальнай музычнай пляцоўкай. Аматараў танцаў чакаюць дыджэй з насычанай музычна-забаўляльнай праграмай. На тэрыторыі фестывалю будзе арганізаваная спартыўная зона і зона адпачынку. Пачатак фэсту о 12. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Еўразум».